Բարի երեք, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Շանթ Հարությունյանի գործով դատավարությունը, ամբաստանյալները հանդես են եկել մի շարք նոր միջնորդություններով ու հայտարարություններով։ Զախողման 100 օր, ինչու Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, չնայած նախապես շռայլվող խոստումներին, այդպես էլ չի կարողանում պայքարել տնտեսության մեջ առկա ստվերի դեմ, այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք ռեպորտաժներ մարզերից, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մամուլիքարտ ուղար Ալեքսանդր Լուկաշևիչն այսօր անդրադարձել է Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան փաստին, նշելով. «Մենք խորապես ցավում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի չկարգավորված լինել ուղեկցվում է մարդկային կորուստներով և ոչ միայն զինված ընդհարումների ժամանակ. Մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում Կարեն Պետրոսյանի, ինչպես նաև կյանքից զրկված մյուս հայերի և ադրբեջանցիների հարազատներին, նման տիպի բոլոր միջադեպերի մարակրկիտ հետաքննություն» Նության անցկացումն անհրաժեշտություն է, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր Կիևում կոչ արել արևելյան Ուկրաինայի մարտական գործողություններում ներգրավված կողմերին զինադադար հաստատել, այս մասին գերմանական կառավարության ղեկավարն ասել է Պյոտր Պորոշենկոյի հետ մի քանի ժամ տևած բանակցությունների ավարտին. «Հուսով եմ, որ ձեր առաջիկա բանակցությունները ռուսական կողմի հետ հաջողությամբ կփսակվեն», դիմելով Պորոշենկոյին ասել է Մերկելը, ունենալով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների օգոստոսի 26-ին Մինսկում նախատեսված հանդիպումը։ Ուկրաինա մեկնելուց առաջ Մերկելը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, դրա ընթացքում երկու պետությունների ղեկավարներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվող վերջին գործողությունների առթիվ, նշելով, որ մարդասիրական օգնություն տեղափոխող Շարասյան մուտքը Ուկրաինա առանց Կիևի թույլտվության լրջորեն սրել է իրավիճակը։ Հավելեմի դեպ, որ Associated Press գործակալության այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանեն վերադարձել Ուկրաինամուտք գործած մարդասիրական Շարասյան կազմում ընդգրկված 220 բեռնատարներից 67-ը։ Սերբիան չի պատրաստվում պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, այս մասին Բելգրադում հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչը նրա խոսքով, սակայն կառավարությունը չի պատրաստվում նաև պետական դոտացիաներ տրամադրել գյուղատնտեսական այն ընկերություններին, որոնք ծրագրում են մեծացնել արտահանման ծավալները դեպի ռուսական շուկա։ Ավելին, ըստ Վուչիչի, Եվրամիության ղեկավար մարմինները հատուկ նամակով դիմել են Սերբիային, կոչանելով զերծ մնալ ռուսական շուկա գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրման ծավալի մեծացումից։ Բրյուսելը պնդում է, որ Սերբիան, որպես Եվրամիության անդամության թեկնածու, պետք է Մոսկվայի հանդեպ որդեգրի արտաքին քաղաքական նույն գիծն, ինչ միության անդամ հանդիսացող 28 պետությունները։ Երեկ երեկոյան կայացել է Թուրքիայի ընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, մասնավորապես էներգետիկ համագործակցությանը վերաբերող հարցերը։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը, հատուկ ընդգծելով, որ Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին սեպտեմբերի 29-ին ժամանի Ռուսաստան մասնակցելու Աստրախանում կայանալի Կասպիական ավազանի պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին, այս մասին տեղեկացնում է Իտարտաս գործակալությունը։ Սեպտեմբերի վերջին կայանա նաև Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի պաշտոնական այցը Մոսկվա, դրա ընթացքում Իրանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք խնդիրներ։ Միացյալ Նահանգները մեծացնելու են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ գործադրվող ճնշումն, այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Սպիտակտան ազգային անվտանգության հարցերի գծով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոդսը, նրա խոսքով մեջբերում, այս խմբավորումն այսօր շատ ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում, քան ասենք 6 ամիս առաջ։ Ռոդսը նաև չի բացառել, որ ամերիկյան օդուժը կարող է հարվածներ հասցնել իսլամական պետության Սիրիայում գտնվող բազաներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք կենտրոն նոր կմարաշխարհական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ շարունակվում է Շանթ Հարությունյանի և նրա կողմնակիցների գործով դատավարությունը։ Եթե համեմատել ունենք երեկվա դատական նիստին, ապա այսօրվան անցել է համեմատաբար հանդարտ մթնոլորտում։ Երեկ, հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանն ու անբաստանյաններից ևս մի քանիսը բավական լուրջ մեղադրանքներ հնչեցրեցին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հասցեին։ Ուշագրավ է սակայն, որ ամեն անգամ, երբ անբաստանյան հնչեցնում էին, ոստիկանության ղեկավարի անունը նիստը վարող դատավորը ընդմիջում էր հայտարարում։ Այսօր ևս անբաստանյալները հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով ու միջնորդություններով, որոնք սակայն դատավորն անհամեմատ ավելի հանգիստ է ընդունել։ Պատճառը թերևս այն է, որ դրանցում Վլադիմիր Գասպարյանի անունը չէր շոշափվում։ Դատական այսօրվա նիստին ներկա էր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները այսօր դատարանին միջնորդեցին վերաբորակել իրենց նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքները, դրանք ըստ էության ծանրացնելով։ Նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորված Շանթ Հարությունյանի խոլիգանության մեղադրանքի առաջադրված, որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ, ինչը զուգորդվել է իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալու գործողություններով։ Այսօրվա դատական իստում Շանթը նշեց, որ նոյեմբերի 5-ի բողոքի ակցիան ինքն էր կազմակերպել, ուստի և հենց ինքը պետք է ավելի խիստ պատիժ կրի, քան ընկերներից ոմանք։
Որին վրա վերականգնում են իշխանական ներկայացուցիչի դեմ հուշում դիարքման հորվածը, որովհետև եթե կա մարդ, որը
արդեն վերաբորակին
վերաբորակին, հա, ոչ թե որ սկուլիգանցում չեմ արել, ինձ գիտեն չեմ արել, այլև եթե կաստը մի հոգի, որը թե հորվածով մեղադրվում, ուրեմն ես պետք կլինեմ առաջինը, քանի որ ես էս ամբողջ գործունեության կազմակերպիչն եմ, ու չի կարա լինի ղեկավարը չմեղադրի մի մեղադրանքով, որը մեկ այլ մեղադրի։
Նույնանման միջնորդությամբ հանդես եկավ նաև Ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանը։ Նա եւս մեղադրվում է խուլիգանության մեջ, Ազատամարտիկն ավելին պնդեց.
Միանում եմ Շանթի արած հայտարարությանը, այնա ցուցմունքներում բանում երևաց։ Սաղին ընկերներն են եղել, հիմա համախոհներն են եղել, մի մասին նույնիսկ այս կոպիտ ասած ուստայեմ եղել գործում։ Ես եմ ներքաշել քաղաքական պայքարի մեջ, ուստի պահանջում եմ դատարանից, որպեսզի 316-ը, որ առաջ մեր վրա դրած էին, կամ դրա նման ցանկացած ուրիշ ավելի խիստ պատիժ կիրառվի նկատմամբ, չեմ յուրացրել, բայց անելու եմ, մտել եմ անելու, հարցը չի։ Այն հոդվածը, որը կտրվի մեզանից ամենածանր, ով կմեղադրի այդ հանցանքով, ին պատիժը դրան համարժեք լինի։
Այս միջնորդությանը միացավ նաև մեղադրյալ Ալեկ Պողոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 5-ից հետո Շանթին ու ընկերներին ավելի ծանր մեղադրանք էին ներկայացված։ Շանթ Հարությունյանը մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Նախաքննական մարմինը հետագայում վերավորակել էր մեղադրանքը Շանթին և ընկերներին առաջադրելով ավելի մեղ պատիժ սահմանող խոդվածներով մեղադրանքներ։ Այս հարցում բացառություն էին կազմել Շանթի երեք համախոհները՝ Արթուր Մարկարյանը, Մկրտիչ Հովանիսյանը, Վահե Մկրտչյանը, ովքեր բացի խուլիգանությունից մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի երկրորդ մասով, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու համար։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը միջնորդությունների վերաբերյալ նշեց, որ դրանք կքննարկի պաշտպանների կողմից այդ մասին գրավոր ծանոթվելուց հետո։ Անդրադառնալով դատական իստերի ընթացքին, տուժողների ու ՎԿ ոստիկանների ցուցմունքներին, Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները կրկին փորձեցին բացատրել, թե ինչու իրենց բողոքի ակցիան վերածվեց խառնաշփոթի։ Քաղաքացիական հագուստով ոստիկանական անձի հրահարեցին, որպեսզի ճնշեն հեղափոխության փորձը, պնդում էին նրանք։ Ալեկ Պողոսյանն ասաց, թե այս ամենից կարելի է եզրակացնել, որ Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը այդ օրը չի ղեկավարել ոստիկանական օպերացիան։
Այս ամենից երևա, որ Օսիպյանը չի ղեկավարել ոստիկանական քաղաքացիական հաստատում մարդկանց գործողություններ։ Ես ունեմ լուրջ հաստատել, որ նա ղեկավարել է այս առաջնների կողմից կոնկրետ շուալով հայտարարություն, որ Հայաստանում կմտցի եւ այլն։ Եվ ուզեցել եմ մեծսա ձեռնարկությունը։
Նա
Հարությունյանն առաջարկում էր զրահաբաճ կոնը, որը ակցիայի ժամանակ կրում էր որդին, Շահին Հարությունյանը հաստատել որպես ապացույց։ Սա ըստ Հարությունյանի թույլ կտար հասկանալու, որ իրենք իրականում պաշտպանվելու նպատակ ունեին, այլ ոչ թե հարձակվելու, և որ այդ պատճառով էր որդուն նախապես պատրաստել պաշտպանության։ Դատավորը սակայն մերժեց այս միջնորդությունը, համարելով, որ զրահաբաճ կոնը հանցագործության ապացույց չէ։ Հարությունյանն ասաց, որ փողոստիկանապետը դատարանում անուղակի հաստատեց իր կասկածները։
Ըստեղության Օսիպյանը եկավտե անուղակի հաստատեց այդ բանը, ինչի համար որ ես անհանգստացած իմրի զրահաբաշկունը հանեցի, հարցրեցի, բայց որ ասում են Շանթը ասեց բենզինով վառել են, քարով խփել են, ասում են դրեք ապացույց, բայց որ ես ասում եմ այս ճակալներից խփեք, ես երկուսն մի խփեք, ինչի՞ չեք մեկանում դրեք ապացույց, զրավաշկում են, հարցնում են, եթե լավապես, որ կար նպատակ, ոստիկանների դաս պրովոկատոր է ինչ-որ դա սարքի։ Ոստիկանն ասում է 6 հոգի ասում, ի՞նչ հազնանություն է։ Ես ասում եմ ոստիկանի փոխարեն, իրանք հազնավելին ինձ շահենին սպան են։
Այսօրվա դատական նիստին եւս հնչեցին հայտարարություններ այն մասին, որ չնայած իրենց նկատմամբ ճնշումներին, ճաղերի հետևում իրենց պահելուն ուղղված իշխանությունների ջանքերին, միևնույն է, շարունակելու են պայքարել Հայաստանի լավ ապագայի համար։
Մենք չենք կարող հանդուրժենք, որ սրանք մեր երկիրը կործանում են, դուք եկեք փրկենք մեր երկիրը կործանումից, մեր ազգի ինքնասիրությունը, որպեսզի ողովենք ոտնահարեսենք։
Այն ձեռքը, որը կբարձրանա իմ կամ ժողովրդի վրա, կտրելու են գլխի հետ միասին։ Դուք չենք տալու եւս մեկ մարտի մեկյան կրկնություն, որովհետեւ մենք համոզվել ենք։ Ես իշխանապահության դուստ եմ եկել այն ժամանակ, երբ որ տեսել եմ, որ մարտի մեկ կազմակերպած իշխանությունը ծափարությունը ընդունվել է Հայաստանի բարեկամ հորդորդող երկրներում, ու նաև այն կառուցում, որ Հայաստանի պաշտպանն է համարում հայոց քյուրքում։
Վկաների հարցակնությունները այսօրվա նիստով ավարտվեցին։ Հաջորդ դատական նիստը օգոստոսի 27-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնանը վարչապետ նշանակված Հովիկ Աբրահամյանի առաջին խոստումներից մեկը վերաբերում էր Հայաստանյան տնտեսության ստվերային հատվածի բացահայտմանն ու դրա հարկային դաշտ վերադարձին։ Անցան նոր վարչապետի իշխանության առաջին 100 օրերը, սակայն ստվերից վերադարձած խոշոր գործարարների առատություն առայժմ չի նկատվում։ Փոխվել է նաև վարչապետի հայտարարությունների տոնայնությունը։ Եթե մայիսին նա ասում էր, որ ստվերի դեմ պայքարը լինելու է կոշտ ու հետևողական, ապա այսօր արդեն Հովիկ Աբրահամյանը կարծես շատ ավելի մեծ նոմով է մոտենում հարկային մուծումներից խուսափող խոշոր գործարարներին եւ նրանց հնարավոր ֆինանսական կորուստներին։ Որն է նման փոփոխության պատճառը, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մայիսի 15-ին կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն անդրադառնալով նախորդ օրը խոշոր գործարարների հետ հանդիպմանը բացահայտեց. «Մեջբերում եմ. Մենք պայմանավորվել ենք բոլորի հետ միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում եւ բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստվերից դուրս գան. Դա եղել է մեր պայմանը եւ մինչեւ հուլիսի 1-ը մենք տալու ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք ինքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում». Եվ ես գտնում եմ եւ նաեւ ունեմ համոզմունք, որ իրենք խաղի կանոնները պետք է փորձեն պաշտպանել։ Եթե չպահպանեն, մենք փորձելու ենք նաեւ մեր լծակները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրներին լուծում տանք, մեջբերման ավարտը։ Սակայն օրերս Հովիկ Աբրամյանը հարկադրված էր խոստովանել, թե էլի է ժամանակ պետք խնդրի լուծման համար։ Հայաստանում ստվերային տնտեսության առնչվող խնդիրների մասին ենք զրուցելու Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանի եւ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դոցենտ տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի հետ։ Ես նախ ուզում եմ հիշեցնել, թե բազայի երիտասարդական հավաքում ինչպես ադրադարձավ իր այդ զրույցին, իր այդ հայտարարությանը Հովիկ Աբրամյանը, հիշեցնեմ, որ նա նաեւ ասել էր, թե գալու է ժամանակը, որ բոլորը օրենքի առջև հավասար լինեն։ Դիտենք։
Մտածում եմ, որ ես ասել եմ, ծերի դեմ պայքարում ենք, ես կախարդական փայտու խփելու եմ, բոլորը գալ են հարկային դաշտ։ Ոչ, դա ֆինանսական կորուստ է մարդկանց համար, որ դրան ֆինանսերի դժվար են պատժում։ Հիմա այդ դժվարության համար, հաղթարելու համար ժամանակ ենք ունենում, բայց որ գնալու ենք դրան, կամաց-կամաց վերացնելու ենք եւ կամաց-կամաց արժանանալու ենք հաջողությունը, դա ես դրանով ուղղակի համոզված եմ։ Այո, մեր մոտիկները չեն գնում այդ քայլը։ Հիմա պատկերացրեք, մեր մոտիկներից մեկը գնաց սիստեմում աշխատել, ենք նաձինը ստան ուղղակի դատա խոսում կառավարության ղեկավարը։ Ակնհայտ կա տեղա շարժը, դրական փոքր է, բայց կարևորը գործընթացը սկսվել է։
Հիմա միթե ինչ որ մեկը լրջորեն կարող էր մտածել պարոն Հոգտանյան, որ 100 օրվա ընթացքում ստվերը ներանալու է կամ կրճատվելու է։
Իհարկե, եւ միջազգային փորձն է դացույց տվել, եւ ես վստահ եմ առավել եւս Հայաստանի դեպքում այդպիսի բան ակնկալելը կներ իդեալիզմ։ Բնականաբար ստվերը չի կրճատվի 100 օրում եւ ոչ միայն 100 օրում, այլեւ տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ են պետք, եւ պարոն Եղիազարյանը երևի կարող է հաստատել նույն տնտեսագիտական առումով, երևի աշխարհում չկա այդպիսի պետություն, որտեղ ընդհանրապես ծվեր չլինի 0%։ Այնպես որ ես նույն ասենք հակակոռուպցիոն տեսակետից դա լրջագույն խնդիրներից մեկն է, եւ այդ ծվերի իհարկե կրճատումը անհրաժեշտ է նաեւ համակարգային իմաստով, այսինքն դա զուտ տնտեսական քայլեր չեն, դա նաև քաղաքական համակարգում լրջագույն փոփոխությունների խնդիր է նշանակում, դա նաև սոցիալական քաղաքականության մեջ լրջագույն փոփոխություններ է պահանջում։ Միայն այդ համալիր, այդպիսի մոտեցման դեպքում, համակարգված այդ պայքարի դեպքում հնարավոր է այդպիսի կրճատում։
Պարոն Եղազարյան, ձեզ պիտի խնդրեմ անդրադառնալ վարչապետի խոսքի այն հատվածին, երբ որ նա պնդում է, որ ականհայտ է, որ տեղաշարժ կա, դրական փոքր, բայց կարևորը, որ գործընթացը սկսվել է։ Դուք իրոք տեսնում եք այդ տեղաշարժը։
Ես կարծում եմ պետք է սկսել այնտեղից, թե ինչ համար հենց Հովիկ Աբրամյանը նշանակվեց վարչապետի պաշտոնին եւ ստանձնեց այդ արբիտրի դերը, ուրեմն այդ համակարգում, տնտեսական համակարգում։ Ակնհայտ է, որ մենք առաջիկայում լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու բյուջեի հետ կապված, այսինքն Հայաստանը բյուջետային ճգնաժամի առջև կարող է կանգնել կապված տնտեսական աջակցության, ներդրումների նվազեցման եւ այլ հանգամանքներով պայմանավորված, ինչպես նաեւ Հայաստանի ընդդրությամբ եւ Եվրասիական միության հետ կապված։ Հովիկ Աբրահամյանը ինքը մի անձնավորություն է, որը լավ ծանոթ է այդ տնտեսական աշխարհին, շատերին ինքը կարողացել է աջակցել բիզնեսում առաջընթաց պետական պաշտոններում, առաջընթաց ունենալու հարցերում, եւ երևի թե ենթադրում էր, որ Հովիկ Աբրահամյանը հենց այն անձն է, որը կարող է ուրեմն կատարել այդ արբիտրի դերը եւ առաջ սպասվող բյուջետային ճգնաժամը հետաձգել կամ փորձել ինչ-ինչ միջոցներով ուրեմն լրացնել։ Բնականաբար միջոցները կարող են ընկնել կամ գործարանների վրա, կամ հասարակության սպառողների վրա։ Սպառողների վիճակը այսօր Հայաստանի սպառողների վիճակը հասկանալի պայմաններով այնպեսին չի, որ նորից այդ բեռը նրանց վրա ավելանա, այսինքն հարցտորեն պիտի փորձ արվի իջեցնել գործարարների եկամուտները, այդ եկամուտների հաշվին ուրեմն ապահովել ուրեմն բյուջեի կատարումը, հա, եւ այս առումով Հովիկ Աբրամյանը պաստորեն իրականացնում է հենց այդ գործառույթը։ Բայց կարծում եմ, որ դրա համար իրական հիմքեր չկան, որ հնարավոր է, ասենք, խուսափել բոլոր այդ ստեղծված ռիսկերից, ելի ֆունդամենտալ պատճառներով, մեր տնտեսությունում տիրող ֆունդամենտալ պատճառներով։ Իս 100 օրում պաստորեն թվերություն են տալիս, որ դա ստեղության չի կատարվել։
Ներողություն, բայց ես ուզում եմ մի քանի քայլեր հիշեցնել, որոնք այդ 100 օրում ֆինանսների նախարարությունը մեզ այդ մասին փոխանցեց հանրահայտ պաստերեն։ ԿրՊԱԿ ՍՊ-ն, որ պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Սահակյանը, իրենց վերաբերյալ եղավ բացահայտում, որ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է զբաղվում։ Մյուս օրինախախտումը, որ հրապարակեց ֆինանսների նախարարությունը, վերաբերվում էր Ալեքս Գրիգ ՍՊ-ին, որը պատկանում է էլի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսյանին։ Ընդամենը հենց 3 էլի հայտարարվեց նախարարության կողմից, որ Մասիս քաղաքում ապօրինի ձկնաբուծությամբ զբաղվելու դեպք են, որ 28 ջրավազանների միջոցով ուծել են թառապ եւ ծիալ։ Այսինքն անընդհատ փոքրիկ գուցե քայլեր, բայց այսպիսի հաղորդագրությունների ականատես են բավարար չեք համարում։
Իհարկե, ստվերի դեմ պայքարը ենթադրում է, այսինքն դրա գործիքներից մեկն է նաեւ խիստ պատժամիջոցների կիրառումը, որպեսզի բոլորի համար օրինակ հանդիսանա, եւ դա շատ ավելի էֆեկտիվ մեթոդ է։ Չնայած նաեւ մյուս կողմից հարկը նշել, որ նման պայմաններում, երբ Հայաստանը գտնվի ֆինանսական պաստորեն բարդ իրավիճակում, տնտեսական ըստ էության նախաճգնաժամային իրավիճակում, ստերի դեմ պայքարի ուրեմն քաղաքականությունը չի կարող արդյունավետ լինել։ Այսպիսի պայմաններում միջազգային փոփոխություն է տալիս, որ հակառակը, ստերի դեմ պայքարը թուլացվում է, որովհետև կարողանում է ուրեմն այդ իրավիճակը, ստեղծված իրավիճակում ստվերային տնտեսությունը կատարել կայունացնողի դեր սոցիալական առումով եւ այլ առումներով։ Ստեղծյալ սոցիալական ստաբիլիզատորի դեր կարող է կատարել հակառակը, ստվերի դեմ պայքարի մեղմացումը։ Դա նույնպես կայում է այն մասին, որ պայքարը ոչ թե հայտարարված պայքարը ստվերի դեմ պայքարը, ոչ թե իրական պայքարը ստվերի դեմ, այլ պարզապես դրա հիմքում ընկած այդ մտավախությունը, որ Հայաստանին կարող է սպառնալ բյուջետային ճգնաժամ։
Շատ լավ, ես էլի պաշտոնական տվյալներ հրապարակեմ, հա, վերջին տվյալը։ Ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է Ստվերային շրջանառությունների կրճատման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների արդյունքները եւ պարզվել է, որ օգոստոսի 1-ից 10-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի ողջ տարածքում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից անբավեր կամ չերյալ են ճանաչվել 4556 էլեկտրոնային հարկային հաշիվներ 1.8 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով եւ իրենց լրացուցիչ վճարման են։ Էլի խոսքնդորում էլի Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգի մասին է, գործարար Խաչիկ Խաչատրյանի եւ այլն։
Բնականաբար եւ նմանատիպ անալոգիա կարելի է բերել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, բնականաբար որոշակի քայլեր արվում են։ Խնդիրը հետեւյալն է, թե այդ քայլերը որքանով կարող են բերել այսպես ասած ռուսենսս տոչկին յուրազորատ, այսինքն այնպիսի իրավիճակի, որից հետո հնարավոր չլինի, այսինքն դնա արդեն դրական զարգացում։ Ես մի քիչ սկեպտիկ եմ վերաբերում այն իմաստով, որ էպիզոդիկ, ինչպես ասենք, կոռուպցիայի դեմ պայքարում մի քանի պաշտոնյաների ձերբակալությունները խնդիրը չեն լուծում։ Այստեղ երկու կարևոր խնդիր կա, որը պետք է շատ հստակ հասկացվի, որը ես մենք միշտ նշում ենք։ Առաջինը, որ այդպիսի պայքարը դա ոչ միայն պատժամիջոցներ պետք են, այլև կանխարգելիչ որոշակի համակարգ պետք է լինի, որը կարողանա նաև կանխարգելիչ պոտենցիալ ունենալ այդ ստվերը կանխելու։ Լավ, մի ձկնաբուծարան ապօրինի փակեցին,
բայց ոչ միայն, նա հիշում եք, նաև հրապարակեցին խոշոր առաջին 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակը եւ էլի անդադ իր անունն է հնչում, բայց գիտեք, իր հետ են կապված բոլոր խոշոր խնդիրները եւ պարզ դարձավ, որ Սամվել Ալեքսանյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունները վճարել է 9.6 միլիարդ դրամի հարկ անցած տարվա 6.7-ի դիմաց, մոտավորապես
40%։ Շատ լավ, դա որտեվ գնում է, այսպես ասած, հայտարարվել է, ինչպես տեսանք, մայիսի 15-ին ստվերի դեմ պայքար, եւ դա որոշակի կրճատում երևի, այսինքն այդ ստվերի կոնկրետ Սամվել Ալեքսանյանի բիզնեսներում երևի եղել է, բայց ինչքանով դա կայուն կլինի, այսինքն ինչքանով դա կշարունակվի, սա խնդիր է։ Եվ նաև խնդիր է այստեղ նաև բնակչության ընկալում, հանդուրժողականությունը, ինչպես կոռուպցիայի նկատմամբ, այնպես էլ ստվերի նկատմամբ, որքանով բնակչությունը ինքը, իհարկե դա հաշվի առնելով հայաստանյան քաղաքական, սոցիալ և ընդհանրապես ռեժիմի առանձնահատկությունները, դա պետք է կամ սորաբար այդպիսի երկրներում արվում է կամ իշխանափոխության միջոցով, կամ ինչպես ասում են քաղաքական կամքի դրսևորում, ինչպես օրինակ իշխանափոխությունից հետո Վրաստանում եղավ, այդպիսի պայմաններում միգուցե մի բան լինի, փոփոխություն, բայց միայն մի քանի այդպիսի էպիզոդիկ դեպքերով չեմ հավատում։ Ստերեն
քաղաքականությունը կարծում եմ, որ այդպես ասած ունիվերսալ քաղաքականություն չի, հա, որ վերցնենք ինչ-որ երկրի օրինակով կիրառենք մեր մոտ։ Ամեն մի ստվերային տնտեսություն, յուրաքանչյուր երկրի ստվերային տնտեսությունը պայմանավորված է նաև այդ երկրի տնտեսության կառուցվածքի առանձնահատկություններով։ Երբ որ մենք անդրադառնանք Հայաստանի ստվերային տնտեսության պայքարին, մենք չենք կարող ուրեմն այդ կառուցվածքային առանձնահատկությունները հաշվի չառնել։ Մեր տնտեսության կարևոր ոլորտներից է հանքարդյունաբերությունը։ Միջազգային տարբեր կազմակերպությունների գնահատականներով հենց հանքարդյունաբերության ու մետալուրգիայի ոլորտն են համարվում ամենա ուրեմն կոռուպցիոն ոլորտները, ստվերում աշխատող ոլորտները եւ այլն։ Քանի այդ ոլորտում կարգ ու կանոն չի ստեղծվել, անիմաստ է խոսել ստվերային տնտեսության մասին։ Մյուս կողմից, մեր երկրում գործում են այսպես կոչված անդերազգային կորպորացիաներ, ռուսական կորպորացիաներ, որոնք որ ունեն իրենց աշխատանքի ոճը։ Այդ աշխատանքի ոճի կողմնորոշ գծերից մեկն էլ նաև էլի նույնպես ոչ թափանցիկություն, կոռուպցիոն ռիսկեր, հա, եւ ստվերում աշխատելու ուրեմն աշխատելու ոճն է։ Չի կարող դա իրան դարձել ունենալ նաև Հայաստանը։
Իսկ ներմուծումը,
բնականաբար մենք դա արդեն առևտրի ոլորտն է, այնտեղ ստվերի հետ կապված շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կան, եւ այստեղ ցավոք սրտի եւ ստվերի դեմ պայքարը սկսվում ամենամեծ ծանրությունը նախ եւ առաջ երևի ընդեն կնում է սպառողի վրա։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդդիմադիրները Հովիկ Աբրամյանի այս հայտարարությունը որակեցին իբրև նոր կառավարության ձախողման վերաբերյալ խոստովանություն, որ Հովիկ Աբրամյանը խոստովանում է այսպիսով, որ տապավալվել է այս ստվերի դեմ պայքարը։ Եվ ահա դե Հովիկ Աբրամյանը ավելի ստույգ ինչպես արձագանքեց լրագրողների ձեզանից մեկի այն հարցին, թե ինչով էր պայմանավորված ավելի վաղ ծաղկաձորում իր առած այդ հայտարարությունը։ Գիտեմ։
Ծաղկաձորում ձեր արված հայտարարությունը, թե ձեզ
լրացուցիչ ժամանակի պես, ինչ ունեմ լրացուցիչ։ Ի ժամանակ մեզով է տվել։
Պոլիսի մեկը որ
ասել։ Ինչ եմ ասել, ասել եմ, որ մենք հուլիսի 1-ից բոլորս պետք է աշխատենք միասին, եւ դու գիտեք հոկտեմբերի 1-ից մեր շրջանառության հարկը 3.5% դառնում է 1% եւ փաստաթղթավորումը պարտադրելն բոլորի համար։ Հիմա մենք այս ժամանակահատվածում աշխատում ենք եւ ֆինանսների նախարարությունը ոնց որ մենք պայմանավորվել ենք, բարբերաբար տալիս է հաշվետվություն հանրությանը, հասարակությանը եւ վերջերս կառավարության նիստում տվեց հաշվետվություն, ինչ են կարել մեկ անձնական ծածկում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ ասածին, դիտ խնդրել որ ճիշտ ենք ասել։ Խոսակցությունը վերաբերում է նրան, որ մեկ անգամից մեկ ամբողջ դեր չեն կարող ասել, բայց որ ժամանակի ընթացքում գնալու ենք եւ նվազեցնելու ենք դարձնենք ամենամինիմում շեմը, դա փաստ է։ Դա ժամանակի ընթացքում պետք է մենք աշխատենք, դա է եղել իմ ասածը։
Որքանով է ձեզ համար համոզիչ այս հիմնավորումը բացատրությունը։
Գիտեք ինչ, տապալել է կառավարությունը իր ծրագիրը, թե չի տապալել, դա երևի տնտեսական, մակրոտնտեսական եւ այլ չափանիշներ, ինդիկատորներ կան, որոնց միջոցով կարելի է տեսնել այդ տապալել, չտապալել, եւ պարոն Եղիազարյան երևի ավելի հստակ դրա մասին
կասի։ Ինքս էս հարցում նրանում եմ, ես բազմիցս արտահայտել եմ այս առումով, սեպտեմբերի 3-ից հետո ոչ մի կառավարությունը չի կարող աջակցության ասել, դրանք բոլորը ծախողված կառավարություններն, ծախողված են նաեւ կառավարության ծրագրերը, որտեղ սեպտեմբերի 3-ից հետո մեր երկիրը մտել է փաստորեն փակուղի տնտեսական զարգացման հեռանկարի առթիվ եւ ընդհանրապես շատ առումներով մենք մեկուսացվել ենք աշխարհից, համաշխարհային տնտեսությունից, եւ այդ մեկուսացման արդյունքներն ու հետեւանքները զգացնել են տալիս աստիճանաբար նաեւ այս այսպես ասած մտահոգությունները ստվերի դեմ պայքարի նաեւ հիմքում ունեն այդ հանգամանք։
Ես այնուամենայնիվ, քանի որ մյուս կողմը բացակայում է, փորձում եմ իրենց հրապարակած տվյալները հնարավորինս հնչեցնել, որ լրացվի այդ բացը, ես էլի պիտի ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալները, որոնք շատ հետաքրքիր պատկերացում են տալիս Հայաստանում ստվերային տնտեսության ծավալների մասին։ Ուրեմն հրապարակվել է տվյալ, որ հուլիսի առաջին տասնօրյակում Հայաստանում դուրս գրված հաշիվ ապրանքագրերի քանակը կազմել է 400,000 հատ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի 260,000-ի դիմաց, արտացոլված ընդհանուր գումարը 89 միլիարդ դրամ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի 60 միլիարդ դրամի դիմաց, այսինքն ցուցանիշը փաստորեն աճել է մոտ 50%-ով, իսկ տնտեսական վերլուծաբանները համարում են, որ շատ լուրջ թիվ է, պարզ ասած, ուրեմն ստվերային ապրանքների փաստաթղթավորված շրջանառությունը կրճատվել է մոտ 50%-ով։ Վերլուծաբաններից մեկն էր գրել, որ եթե մի պահ պատկերացնենք, որ հուլիսի առաջին տասնօրյակում միայն այս փաստաթղթավորման արդյունքում ստվերից դուրս է եկել ապրանքաշրջանառության կեսը, ապա պետք է արձանագրենք, որ մինչ այդ Հայաստանում ստվերային տնտեսությունը եղել է ավելի քան 50%, այնինչ ամենակոշտ գնահատականներով ստվերային է տնտեսության 35-40%-ը։
Նորից սա ավելի շատ ինքը տնտեսագիտական
բնույթի, բայց այն ամենայնիվ ձեր կազմակերպությունը որոշակի ուսումնասիրություններ ունի Հայաստանում ստվերային տնտեսության ծավալների վերաբերյալ։
Այդքան չի, ինչքան ասեն գնումների համակարգում ենք ուսումնասիրել, որը բավականին պետական գնումների համակարգը բավականին տխուր պատկեր է։ Խնդիրը այստեղ հետևյալն է, որ նախև առաջ որքանով են արժանահավատ եղել, օրինակ այդ 30-35% այդ ստվերի չափը, այդ թիվը, որտեղ ազգային վիճակագրական ծառայության երևի տվյալների հիմա վրա է դա ասվել, ես չգիտեմ ինչքանով ճիշտ է եղել, եւ շատ հետաքրքիր կլինի, երբ որ պարզվի, որ երբ որ այդ գնահատականները որքան են դուրս գալիս ծերից, այդ գնահատելով պարզվի, որ շատ ավելին է ժամանակին եղել։ Այսինքն մեկ այլ խնդիր էլ կա, որը երևի պետք է հասկանալ, լավ, հաշիվ ապրանքագրերի քանակը ավելացել է, բայց որքանով են արժանավատ այդ հաշիվ ապրանքագրերում դրված թվերը, սա էլ մեկ այլ խնդիր կարող է լինել։ Եվ այստեղ կան նաև շատ այլ հարցեր, ես ինչու ժանակասի ներմուծման հետ կապված, որքանով ասենք այդ ներմուծող ապրանքների գները, որքանով են համապատասխանում իրականությանը։ Սրանք նույնպես, այսինքն շատ ավելի կոմպլեքս խնդիր է, եւ գնահատելով միայն հաշիվ ապրանքագրերով, ստվերը ուղղակի, այսպես ասած, միակ փոփոխականը չի, որով դուք կարող ես գնահատել ստվերը։
Եվ ներողություն, իհայտ եկան կազմակերպություններ, որոնք իսկի չկային առաջին 1000 հարկատուների ցանկում, օրինակ ուրախ եւ տխուր եւ բիո ունիվերսալ ՍՊ-ներ, որոնց հիմա առաջադրվել է 600 միլիոն դրամի չվճարված հարկի վերաբերյալ բան։ Այսինքն էլի ստվերից դուրս կարող նշաններ
չէ։ Ցանկացած ստվեր կարելի է բերել եւ փորձել որոշակի տվերի միջոցով, մանիպուլյացիայի միջոցով, եւ հիշում մի բան հիմնավորել։ Գուցե եւ կարթը որոշակի նաեւ օբյեկտիվ հիմք է։ Մյուս կողմից կարելի է բերել տվեր ապացուցելով հակառակը։ Եվ ընդհանրապես կա ստվերային տնտեսության չափման տարբեր մեթոդաբանություն, ըստ որի մենք կարող ենք ստանալ տարբեր տվեր։ Լավ, ասենք մենք հիմք ենք ընդունում 30-35%-ը, բայց ամենակարևոր ցուցանիշը, կարծում եմ, եւ ամենապարզ ու հասկանալի ցուցանիշը թերևս հարկեր հնա հարաբերակցության փոփոխությունն է։ Տարիներ շարունակ խոսվում է, որ ստվերային տնտեսության արկայության չափորոշիչներից մեկը հենց հարկեր հնա ցուցանիշն է, որը որ մեզ մոտ չի աճում կամ հետը, ասենք, մեր նման զարգացման մակարդակում գտնվող երկրների համեմատությամբ, այն իսկապես շատ ցածր է, 21-22%, նախկինում իհարկե եղել է շատ ավելի ցածր, այսինքն արդյունքում հետո, երբ որ կլինեն հաշվետվություններ եւ ամենամեծ ցուցանիշը հարկեր հնա հարաբերակցության ցուցանիշն է, եթե նա աճում է, ուրեմն որոշակի իմաստով նաեւ օրինական շրջանառության դաշտ է մտել որոշ բիզնեսը, եթե չի աճում, ուրեմն անիմաստ է խոսել ստվերի կրճատման մասին։ Իշքանով որ գիտեմ, այս տարի չի նախատեսվում ուրեմն հարկեր հնա հարաբերակցության, այսինքն նախկիներում նախկի տարիներին առաջ ուրեմն նախատեսում պլանավորվում էր ամեն անգամ 0.3-0.4%-ով աճ այդ ցուցանիշի, իշքան գիտեմ, այս տարի չի նախատեսվում, մեկնաբանելով, հիմնավորելով, որ մենք բիզնեսի վրա լրացուցիչ ցանաբերվածություն չենք ուզում դնել։ Եթե լրացուցիչ ցանաբերվածություն չենք ուզում դնենք, ինչ ծավալի կրճատման մասին։
Վերջին հարցը, ցավոք ժամանակը սպառվում է, Հայաստանի իշխանությունները առաջին անգամ չի, որ խոսում են այս մասին, դեռ օրինակ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից եւ իշխանությունից։ Ինչ են ցույց տալիս ձեր ուսումնասիրությունները, արդյոք այսպիսի հայտարարություններից հետո ինչ արել է Սերժ Սարգսյանը կամ հիմա ինչ որ անում է Հովիկ Աբրամյանը Հայաստանում, Հայաստանի մաքսային եւ հարկային ոլորտի օրինակ պաշտոնյաները դադարում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, առավելություն ստանում են արդյոք շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։
Այսինքն խնդիրը բավականին լուրջ է դրված եւ մեր կազմակերպությունը ճիշտ է հատուկ այդպիսի ուսումնասիրություն չի իրականացրել, բայց մենք հետևում ենք միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրություններին։
Եվ դուք գործադրանի կապակցությամբ դիմել եք
դրամանը, եւ խնդիրը հետեւյալն է, որ թափես երբ որ նայում ենք կոնկրետ Հայաստանի դեպքում կոռուպցիայի արմատներից մեկը, դա բիզնեսի եւ քաղաքականության սերտաճումն է, դա արտահայտվում է նաեւ այնպիսի մի երևույթի տարածվածությամբ, ինչպիսին է պետության զավթումը։ Ինչ է նշանակում պետության զավթում, դա երբ որ որոշակի ֆինանսական, արդյունաբերական խմբեր սկսում են թելադրել ինչպիսի օրենքներ, ենթաօրենք զրական ակտեր պետք է
ընդունվեն,
եւ օրինակ եղել է այսպիսի այդ ուսումնասիրությունը, կա BIPS-ը, համաշխարհային բանկը, EBRD-ը, եվրոպական զարգացման վերակառուցման բանկի համատեղ արել են, եւ Հայաստանը, որը ասենք 98 թվականին բավականին քիչ էր այդ սերտաճումը, վերջին տվյալները դժբախտաբար, կարծեմ 2005-ից հետո չի արվել, բայց կտրուկ վատացել է վիճակը, եթե այն ժամանակ փաստորեն չկար այդպիսի սերտաճում, իհարկե այնտեղ որոշակի մեթոդաբանական հարցեր կային, որտեղ կար այ այլ, ասենք, այսպես ասած, ակտուալ գործող անձինք կային, օրինակ նույն այդ երկրապահներ եւ այլն, ոչ թե ասենք, այսպես կայացած բիզնես, այսպես օլիգարխիկ խմբեր, ապա իմ 2005-6 թվականներին արդեն Հայաստանը 22 երկրների մեջ 5-րդն էր դառնում։ Սա արդեն ցույց է տալիս, որ դա շատ լուրջ խնդիր է Հայաստանի համար։
Մեր ժամանակի իհարկե ցույց չի տալիս, որպեսզի ես շատ ծավալվեմ, թե նույնիսկ դա մեր նման հասարակությունում երկրներում բիզնես ու քաղաքականությունը սերտ աշխատությունը ունի նույնիսկ օբյեկտիվ հիմքեր։ Բայց դա փաստ է, այսպես է մեզ մոտ, եւ իրավիճակը այլ ավելի է սրվում այն կապված այն հանգամանքի հետ, որ քաղաքական իշխանության ձգտող խմբավորումները, տնտեսական խմբավորումները նաեւ ինչ որ հակամարտող կողմեր են, եւ ըստ էության վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի արբիտրի դերը պայմանավորված է նրանով, որպեսզի կարողանա գոնե այս շրջանում, ցաներ այս շրջանում, տնտեսական առումով շրջանում մեղմել այդ հակամարտությունները, կողմերին այսպես ասած ընդհանուր եզրեր գտնել եւ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել որոշակի իմաստով, ուրեմն պետական բյուջեի եկամտային մասնավորման։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դոցենտ տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանը եւ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Կառավարության շուրջ վերջին զարգացումները նաև Երևանյան թերթերի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօրվա մամուլը հիմնականում անդրադառնում է կառավարությունում սպասվող փոփոխություններին եւ հայ-վրացական հարաբերություններին։ Հրապարակը գրում է, նոր կադրային փոփոխություններ են սպասվում։ Կառավարության վերջին նիստին Հովիկ Աբրահամյանի անթաքույց զայրույթն իր ղեկավարած կաբինետի որոշ անդամների համար անհետևանք չի մնալու։ Կառավարության մեր աղբյուրները հայտնեցին, որ վարչապետի զայրույթը պայմանավորված է եղել մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած իր և գործարարների հանդիպումով, ավելի ճիշտ դրանից հետո որոշ գերատեսչություններում կատարված ուսումնասիրություններով։ Գործարարները հանդիպման ընթացքում դժգոհել են, որ պատասխանատու գերատեսչություններն արտահանողներին չեն աջակցում ու գործարարների հետ ակտիվ չեն աշխատում, ինչից հետո Աբրահամյանը կարգադրել է ուսումնասիրել գերատեսչությունների և հատկապես տնտեսական բլոկի աշխատանքը։ Արդյունքում պարզվել է, որ դրանք իսկապես անգործության են մատնված, մինչդեռ կարող էին դեռ 2-3 տարի առաջ համապատասխան քայլեր անել, և արդյունքներն այդ առումով արդեն շոշափելի կլինեին։ Մեզ ասացին, որ Հովիկ Աբրահամյանը Համյանն իր նախորդի Տիգրան Սարգսյանի օրոք ստեղծված բարձիթողի վիճակի մասին հրապարակային հայտարարություններ չի անի, բայց առաջիկայում մտադիր է կադրային փոփոխություններին զարկ տալ փոխնախարարների վարչության պետերի մակարդակով։ Հիմնական թիրախում մարդիկ են, ովքեր Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ իրենց շատ ինքնավստահ ու պաշտպանված են զգացել, գրում է հրապարակը։ Առավոտը Հայաստանի և Վրաստանի միջև վիզային ռեժիմի և աբխազական երկաթուղու հետ կապված զրուցել է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հետ։ Նա ասել է, որ վստահ է, Հայաստանի և Վրաստանի միջև վիզային ռեժիմն այն գաղափարով, որով մենք պատկերացնում ենք, չի լինի, ասել է պատգամավորը և շարունակել. Հայաստանից այսօր զբոսաշրջիկների մեծաթիվ քանակ է այցելում Վրաստան և այլն, անելու են ամեն ինչ, որ հայ-վրացական սահմանը հատող հայերն ու վրացիները երբևէ բարդություն չունենան։ Հնարավորությունները ոչ թե պետք է սահմանափակել, այլ ընդլայնել, ասում է Թևան Պողոսյանը։ Ընդհանուր առմամբ օրերս Վրաստանի վարչապետի կատարած այցը պատգամավորը դրական է բնութագրում, քանզի քննարկվել են հետագա համագործակցություններին, ապրանքաշրջանառությանը և տնտեսական հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Թերթի զրուցակիցը չի բացառում, որ առաջիկայում նաև հնարավորություններ կլինեն աբխազական երկաթգծի վերագործարկման հնարավորությունների շուրջ գործնական քննարկումներ անել, քանզի ըստ մամուլի հրապարակումների Աբխազիայում ևս կա գիտակցում, որ երկաթգիծը պետք է գործի։ Իրավունքը անդրադարձել է օգոստոսի 19-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների միջև հանդիպմանը, որի ժամանակ որոշվել է համատեղ զորավարժություններ իրականացնել։ Թերթը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի ճշտել է, թե արդյոք Հովիկ Աբրահամյանը այս հարցը քննարկել է վրացի իր գործընկերոջ հետ և ըստ իրեն, որքանով է սա վտանգավոր մեզ համար։ Դավիթ Հարությունյանը պատասխանել է. Բաց նիստով չի քննարկվել այս հարցը։ Ինչ վերաբերում է համատեղ զորավարժություններին, ենթադրում են, որ նման երևույթներ կարող են լինել։ Գիտեք, անվտանգությունն այն ոլորտն է, որ անգամ եթե չկա մտահոգության առարկա, մտահոգվելու տեղ միշտ պետք է ունենաս։ Կարծում եմ, որ սա ոչ այնքան վարչապետերի քննարկման հարց է, այլ ավելի շատ անվտանգության խորհրդի, և բնականաբար մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, ասում է Դավիթ Հարությունյանը։ Հայոց աշխարհը գրում է, մասնագետները ահազանգում են, որ վերջին տարիներին մեր համակարգախացիները սկսել են նկատելիորեն ավելի շատ օգտագործել ոգելից խմիչքներ, եւ չնայած Հայաստանը չի համարվում խմող երկիր, մտահոգվելու առիթներ արդեն կան։ Թերթը հայաստանցիների շատ խմելու մի քանի պատճառներ է բերում, որոնցից է սոցիալական գործոնը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հովանես Մովսիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր, նախորդ շաբաթ արդեն պատմել էինք Երևանին ամենամոտը գտնվող գյուղական բնակավայրերից մեկում Պրոշյանում ստեղծված կացության մասին, Ավանը հիշեցնեմ աղիքային ինֆեկցիայի համաճարակի շեմիներ հայտնվել այն բանից հետո, երբ վնասվել էր գյուղ մտնող ջրատարը։ Վարչական առումով կոտայք իմ հարձին ենթարկվող, սակայն Երևան ջուր ընկերության ծառայություններից օգտվող Պրոշյանի գյուղացիների իրենց ուղված մեղադրանքները, սակայն ջրամատակարար ընկերությունը կտրականապես հերքում է, նախնշելով, որ ջուրը վարակված չէ, դրան էլ գումարած ջրատարի հնարավոր վթարի պատճառ, որպես նշում են հենց Պրոշյանցիների գործողությունները։ Մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Խմելու ջրի ստունավորման մասին տեղեկությունները Երևան ջուր ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Մուրադ Սարգսյանի հավաստմամբ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մոտ 10 օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանը ահազանգ էր ստացել Պրոշյան գյուղի բնակիչներից, որոնք կասկածներ ունեին, թե վերջին օրերին գյուղի երեխաների տկարությունը պայմանավորված է աղտոտված ջրով։ Հենց դեպքի վայրում ականատես եղանք, որ դիտահորը, որտեղ տեղակայված է խմելու ջրի խողովակը, թաղված է կեղտաջրերի մեջ։ Նաև այդ պահին տեսանք, որ համաճարակաբանները նմուշառումներ էին վերցնում աղբյուրներից ջրի բաղադրությունը ստուգելու համար։
Փարկասը մեր գործունեության 8-րդ տարվա ընթացքում ընդհանրապես որևէ դեպք, երբ ջրի որակը չի համապատասխանել Հայաստանում սանիտարական ու գործող սանիտարական նորմերին, չի արձանագրվել։
Այս անգամ ևս ստուգումներ տվեցին։
Այո, ջրի նմուշառում ընդդեմ իրականացվեց, լաբորատորի ստուգումները ցույց տվեցին 2 օր անց, որ այնտեղ ընդհանրապես որևէ ջրի որակի խախտում չի արձանագրվել։ Անցել է այդ դեպքից 8 օր, բավական ժամանակ է այդ ինկուբացիոն պերիոդն էլ անցել, բայց պարզվում է, որ իրոք ոչ մեկ չի հիվանդացել, իրենց այն կասկածները, որ ջրից ինչ-որ հոտ է գալի, համ է գալիս, չի հաստատվել։
Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ, երբ մենք գյուղում էինք, Երևան ջուր ընկերության աշխատակիցները ազատում էին դիտահորը կեղտաջրերից, հասկանալու ինչ վիճակում է գտնվում խողովակը։ Ավելի ուշ պարզ է դարձել, որ խողովակի փականն իրոք վնասված է եղել։ Երևան ջուր ընկերության մասշտոց շահագործման տեղամասի գլխավոր ինժեներ Էդգար Հայրապետյանը մեզ այդ զրույցում, սակայն, հերքեց բնակիչների այն տեսակետը, թե փականի անսարքության հետևանքով խմելու ջուրը խառնվել է կեղտաջրերին։
Ամբողջ Պրոշյան գյուղը սնվում է Ապարանի ջրատարից։ Ապարանի ջրատարի ջուրը կտրվում այն ժամանակ, երբ որ Ապարանի ջրատարի կանգ առա, որը չի եղել։ Հետևաբար թունավորում չի կարա լինի, քանի որ ճնշումային ջրագիծը չի կարա կեղտաջուր կամ ինչ-որ մի բան ներթափանցի խողովակի մեջ ու անցնի բնակիչների։
Այսինքն անկախ են բանից, որ գտնվում է կեղտաջրի մեջ խողովակը,
կապ չունի դա, չէր կարող կեղտաջուրը ներթափանցել։
Գյուղի բնակիչները մեզ հետ զրույցում ասում էին, թե բազմիցս այս խնդրով դիմել են Երևան ջրին, սակայն ընկերության աշխատողները չեն ժամանել դեպքի վայր։ Երևան ջուր ընկերությունը պնդում է, որ թեժ գիծը նմանատիպ բողոք չի ստացել, և այստեղ առկա խնդրի մասին տեղեկացել են միայն մեր միջոցով։ Երևան ջուր ընկերությունն էլ ունի իր ենթադրությունները, թե ինչու գյուղացիները խնդրի մասին չեն ահազանգել ավելի վաղ։
Իրանք մեզ չեն ահազանգել, ու հասկանալով, որ իրանք ծառած դրամը։
Բնակիչներն են մեզ հետրություն ասում են, որ գիտեք, մենք չենք կարող վնասել մի բան, որը մեզ է սնում մեր երեխաներին։
Դե իրանք ըստ երևույթին իրանք փակել էին փականը, որոշակի աշխատանքներ անելու համար իրանց մոտ։ Երևի վթար ա ինչ-որ մեկի տանը փակել ա, հետո չեն կարացել բացեն։ Բացել են այն տարբերակը, որ վնասվելա, չեմ կարծում, թե ուզեցել են վնասել, ուղղակի վնասվելա բացելու ընթացքում։ Ու հետո, քանի որ ջուր ա եղել, իրանք չեն կարացել կանխել ջրի հոսքը, ես թողել էին մնացել։
մեր համակարգում, բնականաբար բոլորին չեն կարող վերահսկել, ինչպես են նրանք շահագործում, եւ այստեղ շատ բան գալիս է նույն բնակիչների մշակույթից, նրանց ավանդույթներից, նա տարրական օրինապաշտ լինելուց եւ իհարկե տեղական իշխանության մարմիններից գոյությունից, առաջերտին նրանք են մարդու համար պատասխանատու, որակի համար պատասխանատու, եւ մեր համակարգը վթարելու վնասելու դեպքում իրենք պետք է առաջին արձագանքի, որ չհասնի այսպիսի խնդիրներ եւ պարզենք գյուղացին արդյոք բնակիչը ճիշտ է թե ոչ։
Գյուղում ջրի խնդիր չի եղել ոչ առաջ ոչ հիմա, պնդում են Երևան ջրի մասնագետները։ Ինչ վերաբերում է վնասված փականին, ապա առաջիկայում հստակ ժամանակ չի նշվում, Երևան ջուրը խոստանում է վերացնել եւ այդ թերությունը։
Փոխարինենք այդ փականը, կարծեք որ դիտավոր ոչ այդ խորության, որը հիմա է գտնվում, 3 մետր խորության ավելի վերև կառուցենք, նոր փական կտեղադրենք, որպեսզի խուսափենք նմանատիպ խնդիրներից հետագայում։
Գյուղի բնակիչների հետ այսօր կապ հաստատել չստացվեց։ Բողոքող գյուղացիների հեռախոսահամարներն անջատված էին, այդուհանդերձ վերջիններս խոստացել էին խնդրի դեպքում հերթական անգամ աղազանգել մեզ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նորում արձում շաբաթ հասկզբին տեղի ունեցած վթարը կարող էր վտանգել երկրի կենտրոնական և հյուսիսային շրջանների միջև բնականոն ավտոմոբիլային կապը։ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած փլուզումը լուրջ անհանգստություններ է առաջացրել մարզային իշխանությունների շրջանում, վթարից անմիջապես հետո այստեղին մարզային իշխանությունների ուժային կառույցների ներկայացուցիչները։ Վանաձորի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի խոսքով, սակայն վթարի հետևանքներն արդեն իսկ վերացվել են։
Վանաձոր Ալավերդի M6 միջպետական ավտոճանապարհը երկկողմանի երթևեկելի է։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Լոռու մարզպետարանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետ Վարդան Գևորքյանը։ Օրեր առաջ տեղացած հորդառատանձրևի և քամու պատճառով նշված ճանապարհահատվածի 27-րդ կիլոմետրին տեղի էր ունեցել քարաթափում, ինչի հետևանքով ճանապարհը բեռնատար ավտոմեքենաների համար դարձել էր անանցանելի, իսկ մարդատար մեքենաների համար դժվար անցանելի։ Բացի այս, նույն ժամանակահատվածում Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 25-րդ կիլոմետրին ճանապարհի տակով անցնող ջրահեռացման խողովակաշարի խցանման պատճառով սելավաճերերը հոսել են ճանապարհի վրայով, քանդելով երթևեկելի հատվածի մի մասը։ Թեև քարաթափման հետևանքով զոհեր չեն եղել, սակայն ճանապարհը մաքրելուց և բացելուց հետո առկա է եղել հետագա քարաթափման վտանգ, ինչից խուսափելու համար արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները հաջորդ օրերին հեռացրել էին նաև այն քարերը, որոնք ցնցումների դեպքում կարող էին թափվել։
Կառույցը հիմա այդ կառույցը ինչ որ չափով էս սելավից փրկեց, բայց հարակից կողքը մի քիչ ավելի վերևի մասում ճանապարհի երթևեկելի մասում փլվածքեր առաջացել, որը որ երեք էլի վերացվել է։ Այդ մասում չի կարելի ասել միակողմանի երթևեկություն, բայց ճանապարհի նեղացում էր տեղի ունեցել, որը հիմա այլևս չկա։
Վարդան Գևորքյանի խոսքով մարզում քարաթափման վտանգ հիմնականում առկա է Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին Թումանյանի տարածաշրջանում, որտեղ ճանապարհը համեմատաբար նեղ է, բացի այդ լեռնային շրջան է։ Վարորդները, որոնք հաճախ են երթևեկում Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհով, մեծ զրույցում խոստովանում էին, որ վախենում են երթևեկել նշված հատվածով, բայց ստիպված են։
Մեծ վախ կա այնտեղ անցնելուց, այդ մեր ծովի ճանապարհը ընդհանրապես վտանգավոր շատ բաց ճանապարհ։
Կարող է։ Երեթիկով էլ գնալու ժամանակ հեռ մեզանից մի հատ քար ընկրի, մեզ էլ տասպանի ավտոնիկաց։
Փուլեկաց են շահալվի մեր բանի գազի զապրակի դեմ։ Երեք չառաջ օրը ֆուրերը կայնած են Ռուսաստան գնացող, հազիվ մի 7 ժամ կայնեցի, որ միանգամ անցկացա։
Վարորդներն ասում են, որ պետությունը պետք է պատշաճ ուշադրություն դարձնի նման վտանգավոր ճանապարհների վրա, միջդեռ դրանք անտերության են մատնված։
Ինչեւ մի վտար չի լինի, ոչ մեկը տեղ չի կարող։
Նախնական պետք է հսկել այդ ճանապարհը մի հատ անցնելուց, իրանք նայել, որ նա քանդման ենթակա որպես մասնագետ։ Վարորդից վարորդը տեսնումա, որ կախված ջայրը։
Վերջին շրջանում փլուզման դեպքերը հաճախակի են դարձել։ Մոտ 2 ամիս առաջ էլ սողանքի հետևանքով փակվել էր հանրապետական ճանապարհի Ձորագյուղ Կուրթան հատվածը։ Մինչ օրս էլ նշված ճանապարհով երթևեկելը վտանգավոր է։ Որոշում է կայացվել տարանցիկ ճանապարհ կառուցել։ Վարդան Գևորքյանը փոխանցեց, որ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը գումար է հատկացրել շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման համար։ Այս պահին աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։
Աշխատանքներ հիմա կատարվում են գրոնտային ճանապարհը կառուցելու դսեղի մոտից շրջանցիկ ճանապարհ դեպի Ձորագյուղ, ու միջոցները տրամադրել է տրանսպորտի նախարարությունը։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տեղափոխենք Շիրակի մարզ, եւս մի քանի շաբաթ եւ Հանրապետության ամենացրտաշունչ ձմեռներով աչքի ընկնող այս մարզում կրկին հրատապ կդառնա ջերուցման հարցը։ Գազի գնի անդադար աճի ֆոնին գյումրեցիները կրկին իրենց փրկությունը գտնում են անհամեմատ ավելի էժան վառելափայտ գնելու մեջ։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է Սաթենիկ Ֆանցյանը։
Գյումրիում շատ ընտանիքներ արդեն իսկ նախապատրաստվում են ձմռանը, այն Գյումրիում եւ ցրտաշունչ է եւ երկարատև։ Ջերուցման սեզոնն այստեղ տևում է 5-ից 6 ամիս, դրա համար էլ մարդիկ իրենց գլխի ճարը նախապես են տեսնում։ Թեպետ Գյումրին համարվում է ամենագազաֆիկացված քաղաքներից մեկը, այնուամենայնիվ շատ ընտանիքներ արդեն մի քանի տարի է հրաժարվում են գազն օգտագործել ջերուցման նպատակով։ Գյումրիում այս օրերին կարելի է հաճախ հանդիպել փայտ գնողներին։ Փայտ կոտրողը մնացն է, նրա հետ զրուցեցի, թե ինչու գազից հրաժարվում ու փայտին է նախապատվությունը տալիս։
Որտե՞ղ երջի տա, ինչի կասաղոտ է։ Տներս եմ հետ երկու սենյակ գազով կտակնեմ, գազով էդ կան չեմ կրնա, ինից եմ։
Թանկ չէ պապետ, ինչ կա։
Գազով ավելի թանկ է, կաստե փետը։ Գազով չեմ տակնա, փետը վառեմ գոնե կողքը կնեստիմ տակնեմ, գազի կողքի չկան գուզես նեստի, չի տակցենը, մենակոտ է, ֆսակ։
Լավը, ինչ կանով է կարը, ձեր տանից է։
Կուբը 17,000 մարը։
Իսկ ընդհանրապես չեք ջերուցում գազով։
Չէ, գազով չեմ կանա ջերուցը, ինչ դու մուզեմ, աշխատանք չունիմ։ Էլ եսի գոնե, ես հիծ են դիս կուտան, կարնինք ձե, մերը յոլա կեշտակ։
Թրսում աշխատող ունեք։
Հա, տեղս եմ, կեշտա մեր ու ամիս կաշխատի կուկա, իդի։
Համեմատել եք հետ, փորձել եք գազ, էլեկտրաէներգիան, ո՞րն է։
Հա, երկուսն էլ պետար են, լավն է պետը, լույսն էլ է տանք, գազն էլ է տանք, մենակը մեզ շոճիկ մի բերնես, տնեն ու պերզնին։
Իսկ մենակ պետ եք վարում, թե հետը ուրիշել ինչ կա։
Ինչ ձեզ։
Ինչ, օրինակ ինչ։
Կոշիկ, պլասմաս, սելավան, եշյատ գիտեմ, չուլ։
Ինչ օր այրվում է։
Հա, ինչ օր պես կգցիր վարը։
Աթար չեք վարում։
Որ ձերս են ինչ չեն վարը։
Ծախում են, չէ, աթարը։
Են էլ է տանք։
Ինչ կան է։
Են եկել է կուբը 15,000 է։
Աթարը։
Հա, աթարը։
Փեդին հավասար։
Հա, հավասար է։ Տարտը 15,000 է, իսկ աթարը 12,000 է, ինչ կան է։
Այսինքն աթարն էլ է տարը տանք ապրանք։
Նույն թաղից մեկ այլ փայտ գնաց, տան տիրուհու հետ ևս զրուցեցի։
Գազ ունենք։
Բայց
ջերանտու չէ, ինչով մուծենք։
Ընդհանրապես ջերուցման սեզոնին չեք օգտագործում։
Չէ, մենակ պլիտ են, ճաշկեպենք ու վերջ։
Համեմատել եք գազ, էլեկտրաէներգիա, փայտ, ո՞րն է ավելի ձեռնտու տարբերակը։
Փայտն էլ է թանկ, բայց թե գազը ավելի թանկ է ու չենք տակնա, փայտը կոնե կտակնանք։
Հիմիկվանից հա առնում։
Հա, ինչ են, քանի կեշտա կթանգնա, ինչով առնենք, ես էլ փող կա, ես քանի ամիսը կառնենք, հետո աշխատանք չկա, բան չկա, ինչով։
Քանի որանով փայտեք մեկ ամսու ընթացքում սպառնում։
Ծանծաս տարի 10 կուբ են կառը, բայց այս տարի չենք կրծը, 7 կուբ են կառը, որ հաշվարկեն ենք գազի ծերանը, գազը թանկ է։
Այսինքն 170,000, հա, այդ 10 խորանարդ մետր եթե գնայիք, այդքան գումար եք տալու։
Հա, քանի ամիս կվառենք, բայց գազով վառենք մե 3 ամիս ազի վառենք։
Այդ հետ միասին ինչ եք վառում։
Ինչոր վառվավ։
Թաղում շատերն են առայցեր։
Հա, մի քանի տուն գազը կվառեն, պարենում նացածը պետ են առը, պետը ձերան տու էլ եսիմ։
Կային ընտանիքներ, որ գազն ու փայտ այսպես ասած համատեղ են օգտագործելու ջերուցման համար։
Փայտն ավելի ծեր են տալիս, նայես գազել ենք փարում, բայց դե երկուսն էլ հարմար չէ, փորձում ենք գազը տնտեսել, գազով այդքան շատ չէ, դե վարում ես, բայց դե այդքան շատ չէ, ասում որ լավ տականաս,
խնայում ես,
արդյունքում չես էլ տականում, հա։ Ճիշտ է, կտականաս, չեմ ասում չես տականա, եթե լավ վարենք կտականանք, շատ է լավ կտականանք, բայց խնայում ենք։
Նշեմ, որ նույնիսկ այս ժամանակահատվածում, երբ գազը ջերուցման նպատակով չի օգտագործվում, սպառման ծավալների անկում է գրանցվում 2%-ից ավելի։ Ձմռանը թեև կավելանա սպառման ծավալները, բայց արդեն իսկ պարզ է, որ հրաժարվողների թիվը կավելանա, հատկապես Գյումրիում, որը սոցիալապես աղքատ քաղաքների շարքում է։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ քանի դեռ Գյումրիում սկսել են պատրաստվել առաջիկա ձմռանը, հայաստանյան զբոսաշրջության ոլորտի պատասխանատուները տուրիստական սեզոնի ավարտին առաջին ամփոփումներն են անում։ Պարզվում է, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստան է այցելել շուրջ 500,000 զբոսաշրջիկ, դրանց 60%-ը սակայն ցակումով հայեր են։ Մանրամասները ներկայացնում է Լիաննա Մնացականյանը։
Նախորդ տարվա առաջին 6 ամիսների համեմատ այս տարի Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվն ավելացել է 17.3%-ով։ Ըստ այդմ Հայաստան է այցելել շուրջ 496,000 զբոսաշրջիկ։ Այս տեղեկությունները ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը։ Ըստ Ապրեսյանի, աճը պայմանավորված է պետական մարմինների, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի կատարած ներդրումներով և միջազգային համագործակցությամբ։ Վերջին տարի ների նաև ծառայությունների որակն է բարձրացել։ Հայաստան ավելի ճանաչելի է դարձել զբոսաշրջության միջազգային շուկայում, ավելում է նախարարության պաշտոնյան։
Նաև մեզ մոտ բարձր մակարդակի վրա է անվտանգությունը, հանրային առողջությունը։ Այս բոլոր գործոնները պայմանավորված մեզ մոտ ամեն տարի զբոսաշրջությունը կարծես թե աճ է արձանագրում և բավականին դինամիկ։ Նաև ներքին շուկայում մեզ մոտ բավականին ավելի արդեն ժողովուրդը ավելի շատ է տեղյակ դառնում մեր հանգստավայրերի, դրա հնարավորություններից և ներքին տուրիզմը նույնպես դինամիկ մեզ մոտ աճում է։
Հայաստան այցելողների 60%-ը ոլորտի պատասխանատուի խոսքով սփյուռքահայեր են, սակայն ավելանում է նաև օտարերկրացիների թիվը։ Ամենամեծ թվով զբոսաշրջիկներ գալիս են Ռուսաստանից, երկրորդ տեղում Վրաստանն է, ապա հաջորդում են Եվրոպական երկրները, Իրանը և Միացյալ Նահանգները։ Անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին, Ապրեսյան իբրև հիմնական մատնանշում է ենթակառուցվածքների ոչ բավարար զարգացած լինելը։
Հիմնականում այսօր ավելի շատ կարևոր խնդիր ճանապարհների կահավորման խնդիրն է, ծերեկատվական վահանակներով անհրաժեշտ համայնքային նշանակության ճանապարհները, բայց ավելի շատ այսօր մայրուղներից դեպի զբոսաշրջային գրավության վայրեր տանող համայնքային նշանակության այդ երկրորդական ճանապարհներն են։
Ոլորտին հատկացվող ֆինանսները դեռևս բավարար չեն, եթե համեմատենք այլ երկրների համանման ցուցանիշների հետ։ 2014-ին իրականացվող ծրագրերի համար հատկացվել է 75 միլիոն դրամ։ Այս ները, սակայն դեռևս բավարար չեն Հայաստանը արտասահմանում գովազդելու տարբեր երկրներում մեր մշակույթը ներկայացնելու համար։ Ինչ վերաբերում են ներքին տուրիզմին, ազատության հետ զրույցում Երևանի քաղաքացիները առավելապես նշում են, որ Հայաստանում հանգստանալը մատչելի չէ, այդ իսկ պատճառով շատերը նախընտրում են հարևան Վրաստանը։
Հայաստանում շատ ավելի թանկ է, օրինակ գնացինք Սևան, ես պարզապես կարող էի ծովեզրին նստել, այնել խափելով, որ ես այդ հանգստյան վայրում եմ ապրում, իրականում ընդեղ օրը 50,000 դրամ է։
Ավելի ճերմտու է շատ դեպքերում, եթե արտասահման գնան, քան Հայաստանում։
Սևան մտնելու համար 5,000 փող են ուզում, որ մեքենա կան, իսկ մարդիկ թողնում են ստեղ, եկում են Վրաստան։
Պրեբանգում փող ունես, որ Հայաստանում հանգստանաս։
Ապրեսյանը մինչդեռ համաձայն չէ նման կարծիքների հետ, նրա պնդմամբ Հայաստանում մի շարք ծառայություններ և հյուրանոցներ շատ ավելի էժան են, քան օրինակ նույն Վրաստանում։
Ես չէի ասի, որ մենք շատ թանկ կամ ես թանկ օրեժան չէի ասի, մրցունակ ասեի գները, ես չէի ասի, որ մենք մրցունակությամբ խիստ զիջում ենք մեր հարևանների։ Նույնիսկ հարցերով, որ նայենք, օրինակ, եթե Վրաստանի հետ համատենք, ես ծառայությունների որակը ավելի բարձր է և ավելի մատչելի են մեր հյուրանոցային տեսանուղիների գները։
Նշենք, որ 2013-ի տվյալներով Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը հատել է 1 միլիոնի սահմանը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին կրկին օրվա լուրերի մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Ալեքսանդր Լուկաշևիչն այսօր անդրադարձել է Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան փաստին, նշելով. «Մենք խորապես ցավում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի չկարգավորված լինելն ուղեկցվում է մարդկային կորուստներով և ոչ միայն զինված ընդհարումների ժամանակ. Մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում Կարեն Պետրոսյանի, ինչպես նաև կյանքից զրկված մյուս հայերի և ադրբեջանցիների հարազատների նման տիպի բոլոր միջադեպերի մանրակրկիտ հետաքննության անցկացումն անհրաժեշտություն է», հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր Կիևում կոչ արել արևելյան Ուկրաինայի մարտական գործողություններում ներգրավված բոլոր կողմերին զինադադար հաստատել։ Այս մասին գերմանական կառավարության ղեկավարը նշել է Պյոտր Պորոշենկոյի հետ մի քանի ժամ տևած բանակցությունների ավարտին։ «Հուսով եմ, որ ձեր առաջիկա բանակցությունները ռուսական կողմի հետ հաջողությամբ կսակվեն», դիմելով Պորոշենկոին ասել է Մերկելը, նկատի ունենալով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ղեկավարների օգոստոսի 26-ին Մինսկում նախատեսված հանդիպման։ Երեք երեկոյան կայացել է Թուրքիայի ընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, մասնավորապես էներգետիկ համագործակցությանը վերաբերող խնդիրներ։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը, հատուկ ընդգծելով, որ Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Միացյալ Նահանգները մեծացնելու են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության դեմ գործադրվող ճնշումն։ Այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոթսը։ Նրա խոսքով այս խմբավորումն այսօր շատ ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում, քան 6 ամիս առաջ։ Ռոթսը նաև չի բացառել, որ ամերիկյան օդուժը կարող է հարվածներ հասցնել իսլամական պետության Սիրիայում գտնվող բազաներին։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։